Tonski arhiv jedne radiostanice možemo sebi predstaviti kao veliki mozak koji čuva pamćenje čitavih epoha i njihovih glavnih aktera u govornom obliku, dakle putem zapisa autentičnih glasova i zvukova minulih vremena. Kada je reč o Tonskom arhivu Radio Beograda, on svakako čuva veliki broj dragocenih snimaka i jedan je od bogatijih u Evropi. Ali mora se reći i to da su uslovi za čuvanje tih snimaka dosta nepovoljni i tu bi svakako nešto trebalo uraditi. Da bi se stanje popravilo, neophodna su ulaganja koja prevazilaze moć same stanice, pa bih zato odmah na početku citirao jednu misao Ive Andrića. U našim prilikama treba uvek podvlačiti i svuda isticati činjenicu da arhivi nisu nikakvi mrtvi koloseci, ni pasivne pozicije u našem društvenom i kulturnom životu, a da je nepažnja prema arhivskom materijalu kulturna bruka i nacionalna sramota. Šta se podrazumeva kada kažemo da je jedan arhiv bogat i da nije pasivna pozicija, kao što Andrić kaže, za arhive uopšte? Ovo bogatstvo Tonskog arhiva Radio Beograda moglo bi se recimo ilustrovati podatkom da se u njemu čuvaju glasovi znatnog broja velikih ljudi svetske i naše kulture, recimo Tolstoja, Majakovskog, Einsteina, Freuda, Tagore, Crnjanskog, Andrića, Čerčila, Roosevelta, Staljina, Wilhelma Kaisera i tako dalje. A da to blago nije neka pasivna pozicija, potvrđuje činjenica da se ono koristi i da se pre svega i može koristiti kao istorijski izvor ne tako male važnosti. Na tome u ostalom insistira jedan novi historiografski pokret, pokret usmene istorije, čiji je jedan od predstavnika Paul Thompson, njegova knjiga Glas prošlosti, objavljena je kod nas u izdanju Klija. A kao primjer takvog korišćenja moglo bi se navesti to da je recimo komisija, specijalna komisija formirana da ispita mogućnosti za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, kao relevantnu građu proučavala mnogo sati direktnog radio prenosa celog procesa Draži Mihajloviću iz 1946. godine. Tonski arhiv je koristan, razume se, i za proučavanje istorije samog medija, dakle radionovinarstva i specifičnog radiofonskog stvaralaštva. U njemu se čuvaju najbolji primerci emisija od onih čuvenih sportskih prenosa koji su obeležili jedno vreme veselih večeri, raznih zabavnih magazina, pa do ozbiljnih političkih emisija, čitanje rezolucije Informbiroa ili drugih raznih dokumenata koji dobro ilustruju jedno vreme. A kada je reč o specifičnoj radio umetnosti, onda sve što je ikad proizvedeno u radiju, od radiodrama, velikih složenih dokumentaraca i specifične radio muzike, ne samo da se čuva u arhivu, nego se i koristi u redovnom repriznom programu, te se dakle ni u kom slučaju ne može reći da je mrtvi kolosek ili pasivna pozicija. Pitanje je, razume se, ako je jedno blago veliko, da li je ono jednovrsno ili ga odlikuje raznolikost, što bi značilo da je snimano sve što se moglo snimiti, a jeste relevantno za čuvanje. Rekao bih da u tom pogledu se može reći da Radio Beograd ima bogatstva i dosta frapantnih praznina. One se, i to je sasvim opravdano, pre svega odnose na period od 1924. godine, kada je kod nas pokrenuta prva stanica, radiofonska stanica Beograd-Rakovica. Do negde kraja 40. godina, kada su počeli da se uvoze i ulaze u širu upotrebu specijalni uređaji za snimanje i montažu zvuka, magnetofoni. Do tada se za dnevni program mogla pripremiti jedino gramofonska ploča sa snimljenom muzikom i također snimane su i određene glumačke tačke na voštane diskove. Ali to je bio skup i spor proces i tome se pribegavalo veoma retko. Dakle, praktično je Tonski arhiv Radio Beograda počeo da se puni krajem 40. i početkom 50. godina, a unatrag nije mogao da dosegne onoliko koliko je hteo i koliko je mogao. Onoga što ima u njemu iscrpno i do kraja, to su svi, razume se, to su politički obojene godine i to je bio selektivan izbor. To su svi govori Josipa Broza Tita i drugih visokih političkih rukovodilaca. Snimci svih kongresa Komunističke partije Jugoslavije, svih samita nesvrstanih, snimci sa otvaranja raznih velikih zdanja i saobraćajnica, na primjer otvaranja pruge Beograd-Bar i tome slično. Dakle, sve ono što je predstavljalo zvaničnu istoriju. A sa druge strane postojale su izjapeće praznine, recimo kada je reč o Jasenovcu, o genocidu nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, o celom tom aspektu građanskog rata unutar recimo narodnooslobodilačke borbe i tako dalje. Zadugo nisu dobijale reč ni žrtve Golog otoka, ni učesnici 68. disidenti, politički emigranti, članovi odbora za slobodu mišljenja i izražavanja, oni politički rukovodioci koji su, kako se to slikovito govorilo, iskočili na nekom zaokretu istorije i tako dalje. Danas se te praznine naknadno popunjavaju snimanjem preostalih živih svedoka i učesnika procesa i događaja koja sam pomenuo. Međutim, nešto od toga, dakle, period između dva svjetska rata nikako se ne može popuniti na ovaj način, jer ono što nije snimano ne može da bude ni pronađeno da bi se sačuvalo i emitovalo. Jedini metod u toj situaciji jeste pretraživanje stranih tonskih arhiva, i to gotovo isključivo tonskih arhiva razvijenijih zemalja i radiofonija, koje su imale drugačiji, bolji i bogatiji odnos prema tonskom materijalu i koje nisu bile pogađane velikim razaranjima stanica, kao što je kod nas bio slučaj kada je stanica bombardovana već prvog dana rata, 6. aprila 1941. godine. To što je u međuvremenu isprednjačila i preuzela medijsko vođstvo, televizija je platila tako što je bila bombardovana 1999. Na sreću, ako tu neke sreće može da bude, tom prilikom programski arhiv televizije nije oštećen. Dakle, trebalo je preduzeti tu jedinu neku aktivnost moguću koja bi popunila ovaj period u kome nismo imali ništa ili gotovo ništa, tako što bi se pretraživale strane arhive. I toga su se poduhvatili naš istaknuti dokumentarni autor Dragoslav Simić i Dragoljub Pokrajac, predsjednik udruženja Stari zvuk i profesor na Univerzitetu Delaware u Americi. Istina, Radio Beograd je pre nekih 20 godina jednim anonimnim poklonom dobio glas Aleksandra Karađorđevića iz 1934. godine. Bio je to susret i bile su to pozdravne reči kralja Aleksandra i kralja bugarskog kralja Borisa prilikom toga susreta. Međutim, gotovo sve drugo dobili smo zahvaljujući istraživanjima ove dvojice autora koje sam pomenuo. Dakle, to što možemo danas da čujemo, kada to praktično poželimo, glasove kneza Pavla, predsednika vlade Dragiše Cvetkovića, kralja Petra II. Karađorđevića, kako govori pred američkim senatom 1942. kao član antihitlerovske koalicije, feldmaršala Svetozara Bojovića u Prvom svetskom ratu, to kako je izgledao, kao što je maločas korisno napomenula gospođa Stefanović, sprovod, sahrana kralja Aleksandra oktobra 1934. godine sa kratkim govorom patrijarha Varnave i jecajima okupljenog naroda na ulicama Beograda i na Oplencu, to kakav je bio glas i nastup jednog spikera na kratkotalasnoj stanici Beograd, kako je Jugoslavija učestvovala 1939. godine u zajedničkom programu evropskih stanica prilikom proslavljenja nove godine, sve to praktično možemo da znamo i da reprodukujemo zahvaljujući ovoj dvojici istraživača. Kao što je već napomenuto, prethodni veoma važni i značajni snimci pronađeni su u nemačkom radiju u Wiesbadenu i u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu. Snimke koje će nam danas predstaviti Dragoslav Simić, on je dobio od Radio Praga, naravno na svoje tragalačko pitanje i zahtev da se u arhivu pronađe i ono što se tiče Jugoslavije. Ti dokumenti su jedinstveno svedočanstvo o slovenskom bratstvu i solidarnosti, dakle, bratstvu i solidarnosti srpskog i češkog naroda, ali i većeg broja drugih slovenskih zemalja koje je trajalo bar do Drugog svetskog rata. Kada pogledamo neku razliku između radio programa danas i posle Drugog svetskog rata i onoga koji je bio prethodno između dva svetska rata, praktično od 1924. godine, možemo reći da je velika razlika upravo u prisustvu, velikom prisustvu slovenskih tema i motiva u radio programu koji je prethodio Drugom svetskom ratu. Muzički program bio je velikim delom sačinjen od kompozicija autora kao što su Vijenjanski, Smetana, Dvoržak, Musovski, Rimski, Korsakov, Borodin itd. A govorni program Radio Beograda AD između dva svetska rata i časopis koji je bio najveći broj godina organ te stanice, bio je znatnim delom popunjavan predavanjima istoričara, književnika, intelektualaca, eseista o slovenstvu i posebno o sokolskom pokretu. To je bio pokret koji je nastao u prvi mah u Češkoj, a zatim se proširio na niz drugih evropskih slovenskih zemalja, pokret umetničke gimnastike sa elementima plesa, ali istovremeno i prosvetni i rodoljubivi slovenski pokret koji je težio oslobađanju svih slovenskih naroda i zemalja od Turaka i Habsburške monarhije. Programi sa ovim sadržajima, recimo u emisiji, možda i najvažnijoj emisiji Radio Beograda AD Nacionalni čas, čak su pretezali možda nad svim drugim tematskim područjima i, kao što sam već rekao, široko su objavljivani u časopisu Radio Beograda AD. Sve je to nekako prekinuto sa Drugim svetskim ratom. Nacisti su ukinuli sokolski pokret, pohapsili, eliminisali njihove vođe, a Slovene su proglasili za nižu rasu i uništavali ih. Međutim, i pojedine slovenske zemlje učestvovali su u ratu u okviru hitlerovske koalicije i imale su, ako ne nacističke režime, onda bar veoma jake nacističke pokrete koji su, zahvaljujući stranoj pomoći, vladali tim zemljama. U nezavisnoj državi Hrvatskoj čak se dokazivalo, činili su to pojedini naučnici i istoričari, da Hrvati nisu Slovenci, nego pripadnici arijevske rase. Ovaj nepovoljan odnos prema slovenstvu i sokolstvu nastavio se i posle Drugog svjetskog rata, pre svega u socijalističkim zemljama, koje su opet bile neraspoložene prema ovim političkim duhovnim kretanjima zbog toga što su oni naglašavali etnički element nasuprot onom klasnom i što su imali jednu liberalnu političku tradiciju. Ali ono što je najbitnije i što je bilo ispod svih tih političkih progona jeste činjenica da su se slovenske zemlje vremenom razjedinjavale zbog toga što su imale dva dosta suprotna kulturna modela razvoja i pre svega podeljenost, versku podeljenost na pravoslavne i katoličke zemlje. Snimci koje ćemo večeras čuti govore o jednom trenutku jedinstva, o atmosferi odličnog raspoloženja, pre svega, kažem, između Čehoslovačke i Jugoslavije, raspoloženja koje u toj relaciji nije ni do danas nestalo. Nestale su, međutim, i Jugoslavija i Čehoslovačka. Indikativno je, recimo, da je govor na Masarikovoj sahrani 1937. održao predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije Milan Stojadinović, jer Masaryk je bio izuzetno važna ličnost za ceo slovenski svet i za celu Evropu. Čovjek koji je dosta uradio i na stvaranju i Čehoslovačke i Jugoslavije. On je podržao Srbe u važnim istorijskim trenucima i velikim neprilikama, recimo u aneksionoj krizi, u balkanskim ratovima, veleizdajničkom procesu, Prvom svjetskom ratu i znatno je doprinao izgledu Evrope između dva svjetska rata. I kada su nestala ta njegova dela, Jugoslavije i Čehoslovačka, u čijem je formiranju i on učestvovao sa velikim doprinosom, ostao je taj jedan veliki model i vrednostni uzor, pa zato i danas možemo s odobravanjem citirati reči našeg književnog istoričara Pera Slijepčevića, koji je jednom napisao o Masaryku: on je među nama stekao toliki moralni autoritet da se njime nije moglo meriti ništa na svetu. Izgledao nam je kao silan oklopnik, savu mrku gvožđu, soko iz naše pesmarice, samo duhovni. Dokument u kome Stojadinović govori in memoriam Tomašu Masaryku svakako je vredna činjenica kojom se obnavlja naše istorijsko pamćenje i Tonski arhiv Radio Beograda. A tu su još i snimci, čućete sigurno neke odlomke, pripadnika sokolskog pokreta iz Jugoslavije, koji je 1938. godine došao na 10. sveslovenski slet održan u Pragu na najvećem tada stadionu Strahov, koji je mogao da primi 200.000 ljudi. Naša ekipa bila je na tom sletu, naša ekspedicija zapravo bila je na tom sletu i najbrojnija. A sve se odvijalo sredinom 1938. godine, dakle 2-3 mjeseca pre nego što će se odigrati jedan slom Čehoslovačke, koji je došao usled Minhenskog sporazuma, kojim su Nemačkoj i druge zapadne evropske sile predale sudetsku oblast, a time praktično je otvorile proces dezintegracije Čehoslovačke. U toj atmosferi, kada je nemačka vojska kao strahovita pretnja bila na granicama Čehoslovačke, održan je taj grandiozni sled svih slovenskih zemalja i čudesno je kako u toj atmosferi zvuče pozdravne reči češkog generala Zaka ili našeg Kukavičića ili gimnazijalke Jovanke Jovanović, koja je bila jedna od učesnica tog sleta, koji je Simić kasnije i upoznao i njoj napravio jedan lep prilog na svome sajtu. Bile su to reči pune rodoljublja i vi osjećate na osnovu tih snimaka kako se ljudima koji u tome učestvuju nadimaju grudi od rodoljubive borbenosti i kako su emocionalno zagrcnuta ta njihova zaklinjanja u slovensku odbranu od nacističke opasnosti koja sledi. Bilo je tada poziva i na takozvanu malu antantu koju su činile u vojnom, pa kasnije i političkom pogledu Kraljevina Jugoslavija, Čekoslovačka i Rumunija. Ona se računala tada kao peta sila u Evropi, ali se 1938. godine ubrzo posle ovih događaja i ona raspala. Uzgred budi rečeno, to peta, verovatno je Nemačka bila prva, ali se zna takođe da je sila, vojna sila, da je sedma sila bila štampa. Zapravo to je jedan metaforični izraz koji je na osnovu ovog doslovnog nabrajanja koje je sve bio vojna sila u Evropi toga doba, važio za novinarstvo kod nas, da je to sedma sila štampa, je dobila tu metaforu kao svoju oznaku. Danas mi ove snimke možemo slušati kao sliku jednog minulog vremena koje je za nama, jer ne da više nema samo Čekoslovačke i Jugoslavije, nego nema ni one sveslovenske solidarnosti koja je 1938. godine još bila na delu. Danas nema sumnje da bi pojedine slovenske zemlje koje teže da se što više dokažu kao pripadnice zapadnoevropskog kruga bile avangarda u nekom pohodu na Rusiju kada bi se zato otvorila prilika, kao što su bile i u procesu razbijanja Jugoslavije i zaposedanja jednog dela Srbije. Atmosfera i slika je sasvim drugčija nego što je tada bila. Svet se izmenio, izmenila se politička geografija, izmenili su se polovi i izmešali polovi nacističke i antinacističke orijentacije i mi snimke iz tog perioda doživljavamo kao sliku jednog entuzijazma koji je prošao, ali o kojem nam je radio ostavio zaista uzbudljiva i vredna svedočanstva.